Susis historie. Kapitel 16. Guds hånd. En dag kort tid efter, at Vagn modet havde bekendt sin frelsers navn, fik Simon øje på Susi, John og Vagn, som stod og talte sammen i skolegården. Han så sig om for at hente moralsk støtte hos en af sine tilhængere, men han kunne ikke se nogen af dem. Han tøvede lidt, men så gik han med hoven mine over imod de tre. Og henvendt til Vagn sagde han hundligt, "Nå, så du er blevet religiøs, det ville jeg aldrig have troet om dig." Vagn svarede hurtigt, "Nej, jeg er ikke blevet religiøs." "Hvad, er du ikke blevet?" "Jamen, jeg troede, at det var det, du sang om, så det kunne høres over hele skolegården." "Nej, jeg er ikke blevet religiøs," forklarede han. "Jeg har taget imod Jesus i mit hjerte som min frelser, og det er jeg vældig glad for. Jeg har jo allerede fortalt dig, at jeg er lige så stolt af min Herre, som du er din." Simon bed tænderne sammen og snærrede argt. "Ja, kald det bare, hvad du vil, men det er jo alligevel det samme." "Nej, det er det ikke, Simon," forsikrede John ham. "Jamen, jeg har nu min egen religion, og den er jeg udmærket tilfreds med," Vagn så roligt Simon lige i øjnene og sagde langsomt, "mon Gud er tilfreds med den." Susi havde opmuntret ham ved at nikke bifaldende. Nu syntes hun, at det var på sin plads at sige noget og sagde, "Jeg vil tro, at de fleste mennesker føler det således, som Simon gør, men..." "Sig mig," afbrød Simon, "jeg kunne godt lide at vide, hvorfor andre ikke kan lade en være, når man har en religion, som man selv er tilfreds med." Susi var hurtig til at svare, "Fordi den slags religion, som du taler om, ikke kan berede et menneske for himlen." "Og hvad mener du så med det?" spurgte Simon vredt og hundligt. "Det tror jeg godt, jeg kan svare på," sagde Vagn. "Det har jeg læst om, for nylig i min bibel, uden nogen bliver født på ny, kan han ikke se Guds rige." John havde forholdt sig tavs i lang tid, nu kunne han ikke længere. "Jeg kan huske, at missionæren, pastor Andersen, da han var her, fortalte os, at alle mennesker er religiøse," sagde John ivrigt. "Selv hedningerne i Afrika er religiøse." "Ja, det er sandt," sagde Susi, "men de bliver ikke en rigtig kristen, uden de tager imod Jesus." "I har allerede bragt en hel del forstyrrelse ind i skolen," sagde Simon og fortsatte, "nu må I hellere holde op med det sludder, ellers bliver der ballade." Han trådte truende et skridt hen imod Vagn, men han blev roligt stående. "Nå, vi er nu ikke bange for lidt ubehageligheder," svarede han roligt, "men jeg er interesseret i din religion. Jeg har været din bedste ven i mange år. Men jeg har aldrig vidst noget om, at du var religiøs." "Og hvad går din religion ud på?" spurgte John. Simon følte sig lidt overrumplet. "Ja," begyndte han, "jeg antager, at når bare man gør alt, så godt som man kan, så er det godt, og hvis der er en himmel, så kommer man der. Jeg kan bare ikke forstå, hvorfor I altid skal tale om Jesus." Vagn fik mere mod nu. Han trådte hen til Simon og lagde sin hånd på hans skulder og sagde, "Jeg lagde mærke til, at du sagde, jeg antager, men jeg er sikker på, at det ikke betyder ret meget, hvad du antager. Det er, hvad Gud siger, det kommer an på." Simon kæmpede for at bevare fatningen. Han så på Vagn med foragt og sagde, "Sig mig, hvornår er du blevet prædikant?" "Det er min første prædiken, Simon," svarede han, "og dette er min tekst. Jeg har lige lært det skriftsted i dag, Ordsprogenes bog kapitel 14 vers 12. En vej kan forekomme en mand rigtig og dog ende med at føre til døden." "Sig mig, Simon," indskød Susi, "du siger, at din religion går ud på, at man skal gøre alt, så godt som man kan. Lad mig spørge dig. Gør du alt, så godt som du kan?" "Ja, næsten," Vagn smilede. Simon, Vi to har tidligere været kammerater. Vil du gerne have, at jeg skal svare for dig?
Nej.
Nå, ja, så behøver vi vel ikke yderligere svar, fnissede Susie.
Ja, hvad jeg mener, det er, at man skal være god.
Det er det, som det kommer an på.
Man skal bare være god.
Det er den religion, jeg har, svarede Simon og vendte sig for at gå, som om sagen dermed var afgjort. Vagn trådte hen til ham og spurgte.
Sig mig, kammerat, er du da god?
Susie afbrød ham. Vagn, nu skal du også selv være god.
Sig mig, Simon, hvor god skal man være?
Han standsede og kløede sig eftertænksomt bag øret.
Åh, jeg antager, at man skal være temmelig god, svarede han lidt usikkert.
Det er stadig, hvad du antager, indvendte John.
Susie var klar over, at Simon var drevet op i en krog og fortsatte, hvor god er det, Simon?
Åh, særdeles god.
Og hvor god er særdeles god?
Han krympede sig og svarede spagt, ganske særdeles god.
Susis øjne skinnede, er du så god, Simon?
Han flyttede sig fra den ene fod til den anden.
Dette var ved at blive pinligt.
Susie var fast besluttet på ikke at lade denne fisk smutte af snøren og fortsatte, ved du hvad, Simon, jeg er vældig glad for, at du ikke er god.
Jamen, Susie,
udbrød Vagn overrasket.
Jo, for Jesus kunne ikke frelse ham, hvis han var god.
Jesus kom ikke for at kalde retfærdige, men syndere til omvendelse.
Næh, det er dog den stiveste, afbrød Simon.
Så jeg er altså en synder, hvad?
Godt, så vil jeg blive ved med at være en synder.
Og skrub så er med jer, alle I kristne unger. Han vendte sig og gik, mens han mumlede ved sig selv, så jeg er en synder, hvad?
Så skal jeg også nok vise dem, hvordan en rigtig synder er.
Jeg skal nok få ramt på dem, hvad det så en skal koste.
Her vil jeg gerne indføre et par bemærkninger til det, vi lige har læst.
Jeg mener bestemt ikke, at Susie opfører sig som en god kristen eller som en, der har et personligt forhold til Jesus. I sin iver gør hun den samme fejl, som de fleste af os gør, nemlig at blive ved med at tirre en person, efter at de er drevet op i et hjørne.
Det kommer der aldrig noget godt ud af.
Når vi har forkyndt Guds ord og sandheden for dem, vi taler med, og måske drevet dem op i et hjørne, så skal vi lade dem være i fred, således at Guds ånd kan få lov til at virke på dem. Hvis vi derimod fortsætter, således som Susie gør, hindrer vi Guds ånd i at kunne arbejde med vedkommende, og de bliver trodsige og endnu vanskeligere at tale med.
Maskineriet på fabrikken syntes at synge en helt ny og lystigere sang.
Brædderne vislede gennem høvlemaskinen med en skrættende lyd, og saven arbejdede sig igennem de svære træstammer uden megen besvær.
Susie stod ved siden af sin far og så på det med store øjne.
I, far, maskineriet går da meget bedre, end det nogensinde før har gjort, råbte hun henrykt.
Ja, Susie, svarede hendes far, elektriciteten vil forøge vores produktion betydeligt.
Og det er ikke nær så farligt, som den gamle dampmaskine var, jeg har været bange for, at den gamle maskine skulle springe i luften før eller senere, sagde Susie alvorligt.
Ja, Susie, det er i hvert fald vidunderligt at have elektricitet.
Browns savmølle blev nu drevet med elektricitet. Han havde fået en kontrakt med staten om at levere tømmer, og det var lykkedes ham at få elektrisk kraft til at drive savmøllen. Det var den første elektriske ledning i den del af landet, og mange af egens beboere så på det med betænkelighed. Der var nogle, der sagde, det var farligt, andre sagde, at det ikke var praktisk, og pessimisterne forudsagde, at der ikke var andre, der ville have med elektriciteten at gøre. Ikke desto mindre var den gamle dampmaskine blevet fjernet, og nye, skinnende elektriske motorer trak maskineriet på savmøllen.
Susis ansigt forandredes pludseligt ved en idé, der slog ned i hende, og hun råbte ivrigt til sin far, måske vi kan få elektrisk lys i kirken, ligesom de havde det inde i byen, da jeg lå på hospitalet, ikke far? Ja, svarede hendes far, og ligeledes i vores hjem, Susi. Men det vil vare noget endnu. Selskabet har kun anlagt en midlertidig ledning til savmøllen. Folk på landet er sommetider meget langsomme til at give sig i lag med noget nyt. Vi må være meget forsigtige. Hvis der sker en eller anden ulykke på savmøllen, kan man være sikker på, at elektriciteten får skylden. Det var en forfærdelig nat, regnen strømmede ned, og blændende lyn flængede den skydeægget i himmel. Tordens ekko rullede frem og tilbage mellem bjergene. Et lynglimt oplyser hele himlen. To skikkelser, der var gennemblødte af regn, gik gennem majsmarken. Simon løftede trods i ansigtet mod himlen. Han var ligeglad med regnen, der piskede ham i ansigtet, og tordenværets frygtelige brag. Han vendte sig om imod sin ledsager og sagde med en hæs, viskende latter, det er en nat som denne, vi har ventet på, ikke også, Børge. Ja, er du nu også sikker på det? Hvad med de spor, vi efterlader os? Lad nu være med at bekymre dig om det, svarede Simon. Regnen skal nok slette sporene ud. Nå, det tror du, mudret går næsten op over mine støvler. Pludselig greb Simon ham i armen. Stans. Her er det. Giv mig ståltrådstangen. Det var ved at gå op for Børge, hvad der var formålet med deres natlige færd. Nå, du mener det hegn der. Ja, så tror jeg er med. Ja, med denne tang vil det kun tage mig 10 sekunder at klippe et hul i pigtrådshegnet, og så. Børge afbrød ham, Samar, er det ikke derovre, at Vagn bor? Jo, det er netop sagen, svarede Simon. Denne majsmark tilhører hans far, så når jeg lukker kvæget herind, så kan du måske tænke dig, at jeg er fri med Vagn i et stykke tid. Hans ledsager blev urolig. Vagns far er den, der har det meste kvæg her på egnen, protesterede han. De vil trampe majsen ned i løbet af kort tid. Ja, og når vi har klippet hul i hegnet, vil vi drive kvæget igennem åbningen, forklarede Simon. De skal nok sørge for at udslette de spor, som du er så bekymret for. Børge var nu ikke så sikker på, at det var en god idé. Jamen, Simon, indvendte han, måske æder de en hel del af denne umodne majs og dør. Du er vel nok hurtigt opfattende, hvad? Simon greb tangen, tog et skridt hen imod hegnet og standsede sig. Han var synligt nervøs. Han bed sig i læben og så sig forsigtigt omkring. Et pludseligt tordenbrag skar gennem uværet, og han sprang tilbage, som om han var ramt. Selv lynet, som forhen over den mørke himmel, forekom ham som en flammende finger, der pegede på ham. Nå, hvad bliver det til? Hvad venter du på? Sagde Børge, som et forsøg på at skjule sin egen ængstelse. Lad os se at blive færdige med det og komme hjem. Simon skælvede. Han kunne ikke forstå den rædsel, der kom over ham. Ja, stammede han, jeg må vist hellere se at få det overstået, før jeg ombestemmer mig. Han greb fastere om tangen og tog modigt et skridt hen imod hegnet. I samme øjeblik lød der atter et smældende tordenskrald, som rullede hen over himlen. Han var lammet af skræk, men fast besluttet på at gennemføre sit fortsæt. Han gik på ny hen imod hegnet. I Børns hjem var Susi alene hjemme. Hun nød den behagelige følelse af at være i sikkerhed indendørs, medens hun lyttede til regnen, der slog imod ruden. Hun trak gardinet til side, pressede ansigtet imod den kolde rude og stirrede ud i mørket. Hun blev betaget af lynene, som forhen over himlen og oplyste himlen så smukt. Torden mindede hende om Guds stemme, da han talte til Moses på Sinais bjerg. Hun frydede sig over den. Da var der pludselig en mærkelig fornemmelse, der greb hende. Hun vendte sig langsomt om fra vinduet. Så lød der en kraftig banken på døren. Hun åbnede den og udbrød, er det jer, John og Vagn? Kom indenfor. De to drenge rystede regnen af deres overtøj og trådte ind, sikken et vær, udbrød Vagn. I, hvor er jeg glad for, at I kom, sagde Susie. Hvad er der i vejen, spurgte John drillende, du er vel ikke bange, er du, Susie? Nej, jeg er ikke bange, svarede hun, men jeg er ganske alene. Mor er gået hen for at besøge en syg dame, og far blev kaldt over til savmøllen. Der er noget i vejen derovre. Det er vist noget med maskineriet. Men hvad er der i vejen med jer? I ser så bekymret ud. Ja, Susie, forklarede Vagn, jeg var over hos John, og vi kom til at tale om Simon. Jeg ved ikke hvorfor, men vi havde sådan en underlig fornemmelse med hensyn til ham. Vi syntes, vi ville over at tale med dig. Jeg er glad for, at I kom, for jeg har netop selv tænkt på Simon. Jeg tror, vi skal bede for ham. Ja, lad os gøre det nu med det samme, sagde John. De tre børn bøjede knæ i det lille værelse og forenede deres hjerter i bøn til Gud for Simon, deres værste fjende. De bad om, at Gud ville beskytte ham og bringe ham til at forstå, at han behøvede en frelser. Netop da så Børge foragteligt på Simon. Et lynglimt afslørede Simons blege ansigt. Skynd dig nu lidt, råbte Børge, der pludselig følte, at det nu var ham, der var ovenpå. Skynd dig, se at få det gjort, hvad venter du dog på? Simon stod stadig ubeslutsom. Han stirrede frem for sig i mørket, men han mærkede kun regnen og så det uigennemtrængelige mørke. Der syntes at være noget galt på færde. Men han kunne ikke forstå, hvad det var, pludselig greb han Børge i armen. Nu ved jeg det, råbte han. Er det ikke løjerligt? Hvad er det, der er så løjerligt? Spurgte Børge utålmodigt. Jeg ser ikke noget grinagtigt i at stå her og blive drivvåd, mens du står der og ikke kan bestemme dig. Der er ingen lys over på savmøllen, sagde han mystificeret, og savmøllen arbejder dag og nat på den ordre fra staten. Nå, men hvad kommer det os ved? Det ved jeg ikke rigtigt, svarede Simon eftertænksomt, men jeg har en underlig fornemmelse af, at der er noget galt på færde. Der kom atter et mægtigt tordenskrald og et blændende lyn. Det var en skam, det lyn ikke ramte Vagns hus, sagde Simon. Ja, svarede Børge, det ville have sparet os for en hel del besvær. Næh, det ville have snydt os for den tilfredsstillelse at hævne os på ham, svarede Simon, i det han prøvede på at mande sig op. Der er kun én måde at behandle den slags fyre på, og det er at give dem svar på tiltale, siger jeg altid. Han strammede grebet om tangen, sparkede mudret af sine støvler og tog atter et skridt hen imod hegnet. Men atter tøvede han. Hvis de nu opdager, at... Jamen, det gør de ikke, beroligede Børge ham. Nej, det gør de selvfølgelig ikke, mumlede Simon med en stemme, der ikke lød overbevisende. Se nu at få det gjort, ivrede Børge, giv dem, hvad de har fortjent. Vagn forlod vort chak, ikke også. Han blev en tøsedreng, ikke også. Og han løber rundt med de søndagsskoleunger, ikke også. Dette gav chakkets fører nyt mod. Ja, du har ret, råbte han, men blev så atter tvivlrådig. Når alt kommer til alt, må han vel egentlig selv om, hvem han vil komme sammen med. Hvad er der i vejen, hvad er du bleg for? Drillede Børge ham. Et øredøvende brag og et blændende lyn fik dem til fare sammen. Så du det, råbte Simon, lynet slog ned i det træ derovre, jeg synes, det er ved at komme lovligt tæt ind på os. Men har man sagt A, må man også sige B, så nu skal det være. Der kom atter et brag og et skærende lyn. Jeg kan ikke, hulkede han, jeg kan ikke. Se dig, der er gnister. Simon skælvede, det er vist lynedslag. Nej, svarede Børge, det kommer fra hegnet. Ja, det gør det også. Nu var Børge lige så rædselsslagen som Simon. Hvad er det for en knitrende lyd? Spurgte han forskrækket. Højspændingsledningen er faldet ned, råbte Simon. Den ligger hen over hegnet. Simon hånd skælvede, medens han rørte ved det kolde staldhandtag på tangen i lommen. Tak skæbne, hvis jeg havde rørt ved det hegn, stammede han. Simon tabte tangen, benene vaklede under ham, og han lænede sig tungt til Børges skulder. Det var ligesom der var noget, der holdt min hånd tilbage. Ja, der var noget, som holdt Simons hånd tilbage, det var Guds hånd. Salmisten siger i salme kapitel 32 vers 4. For dag og nat lå din hånd tungt på mig. Guds hånd ligger også på dig. Han gjorde det sådan, at du kom til at læse denne fortælling. Han ønskede, at du skulle se, hvorledes Gud besvarer bøn for dem, der trænger til frelseren. Susi, John og Vagn bad for Simon, og Gud strakte sin hånd ud og standsede ham, ligesom han skulle til at røre ved hegnet og blive dræbt. Børnene bad for Simon om, at han måtte blive en kristen, og Gud sparede Simons liv, så han fik endnu en chance. Guds hånd har ofte hvilet på dig på samme måde. Prøv engang at tænke tilbage på dit liv og se, hvor mange gange Gud har lagt sin hånd på dig og hjulpet dig. Gud elsker dig og hengav sin søn Jesus til at dø for dine synder. Han ønsker, at du skal tage imod ham i dag. Men husk på, at der som du ikke vil høre hans kalden, vil hans hånd blive lagt på dig på dommens dag.